Φίλες και φίλοι ακροατές του Web Radio του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, καλησπέρα σε όλους. Για την επόμενη μία ώρα τουλάχιστον θα ακούτε την εκπομπή Αγώνες στο Επίκεντρο, μια εκπομπή που ακούτε καθημερινά από τις 5 και μετά μέχρι τις 6, αλλά πλέον με τη νέα μορφή της εκπομπής ξεφεύγουμε λίγο περισσότερο όσον αφορά την ώρα, καθώς σε οτιδήποτε δράσεις και κινητοποίηση έχουμε σε όλη τη χώρα φροντίζουμε να έχουμε ζωντανές τηλεφωνικές συνομιλίες για να μας δίνετε καλύτερα η εικόνα. Το κλίμα, μάλλον πιο σωστά, όχι εικόνα, γιατί είμαστε ραδιόφωνο. Πέμπτη σήμερα, 6 Ιουλίου. Ο Δημήτρης Χιάτρας είναι στο μικρόφωνο, στη μουσική επιμέλεια και στην ρύθμιση των ήχων. Στη μουσική μας συντροφιά σήμερα θα βρίσκονται οι Βρετανοί Deep Purple, από τα μεγαλύτερα συγκροτήματα όλων των εποχών. Κλασικό συγκρότημα της hard rock μουσικής σκηνής, οι Deep Purple. Θα ακούσουμε μάλλον από αυτούς το τέταρτο άλμπουμ του συγκροτήματος, το θρυλικό In Rock, το οποίο κυκλοφόρησε στις 5 Ιουνίου του 1970. Ας πάρουμε λοιπόν μια πρώτη γεύση από Deep Purple και ξεκινάμε.
Yeah.
Λοιπόν, πήραμε μια καλή πρώτη γεύση από τους Deep Purple, φίλες και φίλοι. Θα ξεκινήσουμε την εκπομπή μας με δυσάρεστες ειδήσεις αναφορικά με το εργατικό δυστύχημα που είχαμε πριν από λίγες ημέρες. Εργατικό δυστύχημα τελικά, όπως κατέληξε πριν από λίγες ημέρες στο Ρέθυμνο, καθώς δυστυχώς ο 39χρονος οικοδόμος χθες το μεσημέρι κατέληξε στο νοσοκομείο Χανίων, όπου νοσηλευόταν αυτές τις μέρες σε πολύ σοβαρή κατάσταση. Θυμίζουμε ότι ο 39χρονος οικοδόμος τραυματίστηκε όταν έπεσε από σκαλοσιά σε οικοδομή στο Ρέθυμνο από ύψος 8 μέτρων. Μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένος στο νοσοκομείο Χανίων. Δυστυχώς χθες το μεσημέρι έχασε την μάχη. Έχουμε στο μεταξύ τρεις θανάτους τις τελευταίες μέρες, επίσης από περιστατικά, όχι από εργατικά ατυχήματα, από λόγω έλλειψης ασθενοφόρων. Γνωστό το πρόβλημα, έχει αναδειχθεί στην επιφάνεια το τελευταίο δίμηνο με σωρία τέτοιων τραγικών περιστατικών. Αρχικά το πρώτο περιστατικό συνέβη εδώ στην Αθήνα, στο Περιστέρι συγκεκριμένα. 52χρονος γιατρός πέθανε λόγω έλλειψης ασθενοφόρου, τουλάχιστον αυτό καταγγέλει η οικογένειά του. Την προηγούμενη Παρασκευή το βράδυ ένιωσε έντονη αδιαθεσία και πόνο στο στήθος, έπαθε δηλαδή καρδιακό επεισόδιο. Κάλεσε σύζυγός του ασθενοφόρου, αλλά η απάντηση από το ΕΚΑΒ ήταν πως δεν υπήρχε εκείνη τη στιγμή διαθέσιμο όχημα. Τα άλλα δύο τραγικά περιστατικά συνέβησαν στη Λέσβο και στην Εύβοια αντίστοιχα. Το πρώτο έγινε στην Λέσβο. Μια γυναίκα η οποία ήταν χωρίς αισθήσεις της περίμενε στην παραλία του Γαβαθά ασθενοφόρο που ερχόταν από την Καλονή. Λόγω και των μεγάλων αποστάσεων στο νησί της Λέσβου, επειδή είναι μεγάλο νησί, το ασθενοφόρο έφτασε με καθυστέρηση, μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Άντισας, όπου δυστυχώς απλά διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Στην Εύβοια τώρα, την τελευταία του πρωί πάνω σε καράουτσα αγροτικού αυτοκινήτου. Θυμίζουμε και την περίπτωση της γυναίκας από την ΚΟ που επίσης μεταφέρθηκε πάνω σε καράουτσα αγροτικού αυτοκινήτου. Εχθές λοιπόν στην Εύβοια, ένας συνταξιούχος από το χωριό Μετόχι της Βόρειας Εύβοιας άφησε την τελευταία του πρωί πάνω στην καρότσα αγροτικού αυτοκινήτου, καθώς δεν υπήρχε διαθέσιμο ασθενοφόρο για τη μεταφορά του. Και αυτά τα περιστατικά, φίλες και φίλοι, έρχονται σε μια στιγμή που η κυβέρνηση προωθεί την περαιτέρω απαξίωση και διάλυση του ΕΚΑΒ. Λοιπόν, να προχωρήσουμε τώρα στην πρώτη μας τηλεφωνική συνομιλία. Θα μιλήσουμε με την συναδέλφισσα τη Γιώτα Ταβουλάρη, πρόεδρος Ομοσπονδίας Εργαζομένων στο Φάρμακο, διότι χθες Τετάρτη είχαμε την 24ωρη πανελλαδική απεργία των εργαζομένων στον κλάδο και συγκέντρωση στα γραφεία του Συνδέσμου Επιχειρήσεων του Φαρμάκου. Θα μας τα πει καλύτερα η ίδια. Γιώτα, καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Λοιπόν, μια μεγάλη μάχη. Ναι, μεγάλη μάχη έδωσε χθες ο κλάδος. Βασικό αίτημα φυσικά η υπογραφή κλαδικής συλλογικής σύμβασης, κάτι που πολεμάτε εδώ και μήνες, έτσι.
Εδώ και χρόνια θα λέγαμε, εδώ και απλά χρόνια, και ο τρόπος και η δράση και η οργάνωση της πάλης, ανάλογα και με την περίοδο εννοείται, προσαρμόζεται, αλλάζει. Αποκτάμε και διαφορετική πείρα και στη βάση των εξελίξεων. Είναι όμως μια μάχη που δεν την έχουμε αφήσει εδώ και 13 χρόνια, ναι, από τότε που έληξε η τελευταία σύμβαση που υπογράφηκε στον κλάδο. Δηλαδή από το που είναι το 2009 και έληξε το 2010.
Ναι.
Εδώ και 13 λοιπόν χρόνια ο κλάδος είναι χωρίς σύμβαση και δίνει αυτή τη μάχη. Βεβαίως με διάφορους τρόπους, με διαφορετικές προϋποθέσεις κάθε φορά, μπορούμε να πούμε ότι το τελευταίο διάστημα και με τις εξελίξεις γενικότερες που έχουμε στο κίνημα και θα λέγαμε και με το πλήρωμα του χρόνου κατά κάποιο τρόπο, τα συμπεράσματα που βγαίνουν από τους εργαζόμενους, την επίθεση που εντείνεται, το γεγονός ότι πλέον και το κόστος ζωής για τον κάθε εργαζόμενο και την κάθε εργαζόμενη έχει αυξηθεί κατακόρυφα. Αυτό έχει οδηγήσει, να το πω έτσι, και στη συνειδητοποίηση σε ένα σημαντικά μεγάλο μέρος των εργαζομένων του κλάδου ότι αυτή η μάχη πρέπει να δοθεί με όρους κινήματος, με όρους αγωνιστικούς, με όρους ταξικής πάλης. Αυτό που από την πρώτη στιγμή δηλαδή έλεγε και η Ομοσπονδία για το θέμα της σύμβασης, όπως και για όλες τις υπόλοιπες διεκδικήσεις. Και αυτό εκφράζεται και τώρα.
Οπότε δηλαδή, υπάρχει μεγαλύτερη δράση.
Ναι, ήθελα να πω στο διάστημα αυτού του χρόνου, ναι, από πέρυσι που έγινε η πρώτη κλαδική απεργία μετά από αρκετά χρόνια και τώρα ένα χρόνο μετά που έγινε η δεύτερη, αυτό είναι πραγματικά που φαίνεται.
Ναι, έχει μεγάλες βέβαια η άσκηση πίεσης από τα κάτω ακριβώς λόγω των οξυμένων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι, λόγω της ακρίβειας και γενικότερα του κόστους ζωής. Από την άλλη έχουμε έναν κλάδο, έχουμε απέναντί μας μια εργοδοσία η οποία ειδικά τα τελευταία χρόνια και κυρίως στην περίοδο της πανδημίας έχει σπάσει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο όσον αφορά την κερδοφορία, έτσι.
Έτσι είναι, και τα στοιχεία που δημοσιεύονται συνέχεια από την πλευρά τους δηλαδή ή και από την πλευρά και άλλων αστικών κρατικών επιτελείων που παρακολουθούν την πορεία των επιχειρήσεων, των κλάδων, της ανάπτυξής τους κλπ. Είναι πραγματικά θα λέγαμε καταιγιστικά. Και αποδεικνύουν αυτό ακριβώς που λέμε, ότι είναι ένας κλάδος σε άνοδο, σε πορεία ανάπτυξης, είναι ένας κλάδος που επιδοτείται γενναία και τελευταία από το Ταμείο Ανάκαμψης, δηλαδή είναι από τους κλάδους που διεκδικούν και παίρνουν ένα μεγάλο κομμάτι από αυτό το πακέτο που βέβαια είναι πληρωμένο από τον Ιδρώτα των εργαζομένων και στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη, γιατί από εκεί, από αυτά που παίρνουν από τους εργαζόμενους βγαίνουν αυτά για να τα δίνουν στις επιχειρήσεις να επενδύουν. Και μιλάμε ότι τώρα, δηλαδή και πρόσφατα στοιχεία που βγήκαν των τελευταίων ημερών, ναι, λένε ότι ο σχεδιασμός των επενδύσεων στην πενταετία φτάνει το 1,2 δις. Γιατί και εκεί μέσα εντάσσονται όλες οι μεγάλες φαρμακοβιομηχανίες της χώρας. Δηλαδή αυτοί που ηγούνται και στις οργανώσεις τις εργοδοτικές, στον ΣΦΕ και στην Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας, αυτές δηλαδή που ηγούνται και στο ζήτημα της θέσης που έχουν αυτές οι οργανώσεις για τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, που βέβαια είναι μια θέση μέχρι τώρα, να το πούμε έτσι, αρνητική.
Ναι.
Και υποτιμητική για τους εργαζόμενους, τουλάχιστον σε σχέση με τις προτάσεις που έχουν φέρει μέχρι σήμερα.
Θυμίζουμε και τις φεδρές τοποθετήσεις τους στη συνάντηση που είχε γίνει πέρυσι, ότι δεν αναγνωρίζανε τάχα τον εαυτό τους ως εκπροσώπους των εργοδοτών του κλάδου και διάφορα άλλα αστεία επιχειρήματα.
Αυτό ήταν χαρακτηριστικό. Είχαμε σχολιάσει και πέρυσι ότι είχαν με μια κρίση, να το πω έτσι, υπαρξιακή.
Έτσι, έτσι.
Βέβαια, από εκεί και πέρα, και επειδή και ο κλάδος, εκτός και από την κλαδική απεργία την προηγούμενη, αλλά και σε όλο αυτό το διάστημα μέχρι να φτάσουμε στην κλαδική απεργία τη χθεσινή, είχε κινητοποιήσει και δραστηριότητα εργαζομένων μέσα σε χώρους δουλειά και επιχειρήσεις,
ναι,
διεκδικήσεις για ζητήματα υγείας και ασφάλειας, για ζητήματα δικαιωμάτων, όρων και σχέσεων εργασίας, για αυξήσεις στους μισθούς, επιχειρησιακές συμβάσεις. Μια σειρά χώροι μπήκαν σε αυτή τη διαδικασία, όπως οι συνεταιριστικές φαρμακαποθήκες για παράδειγμα, ο Πιφασίν, στη Μπέριγκερ, στη Φαμάρ, στην ΤΕΜΟ που ιδρύθηκε και νέο σωματείο. Είχαμε ίδρυση νέου σωματείου στη Pfizer. Όλα αυτά οδήγησαν και σε μια, εν πάση περιπτώσει, πιο συγκεκριμένη πρόταση από την πλευρά των εργοδοτών στις 9 του Μάη που είχαμε συνάντηση, η οποία βέβαια ήταν απαράδεκτη και άκρως υποτιμητική για τους εργαζόμενους. Γιατί εκεί έκαναν μια προσπάθεια πραγματικά, λέγοντας ότι να υπογράψουμε μια σύμβαση για να οριοθετήσουμε κάποια ζητήματα για τους όρους εργασίας στον κλάδο,
ναι.
Αυτή η πρόταση συμπεριλάμβανε ουσιαστικά μια συμπύκνωση όλου του αντεργατικού νομοθετικού πλαισίου που έχει περάσει και ειδικά του νόμου Χατζηδάκη. Δηλαδή μας είπαν για ωράριο 40 ώρες σε εβδομαδιαία βάση, που σημαίνει ότι δεν ξέρεις ποιες μέρες, ποιες ώρες δουλεύεις, αν θα πάρει υπερορία ή όχι, ή θα γίνει διευθέτηση του χρόνου εργασίας για τον εργαζόμενο.
Κατάλαβα.
Ή ας πρέπει να είναι ένα μισθό που είναι 50 ευρώ κάτω και από αυτόν που είχαμε πριν 13 χρόνια.
Ναι.
Άκρο συνδεδεμένο δηλαδή με τον κατώτατο νομοθετημένο μισθό και με 5% αύξηση πάνω σε αυτό. Δηλαδή πράγματα που έχουν ξεπεραστεί από την ίδια τη ζωή, από την ίδια την κατάσταση, θα έλεγα, που επικρατεί και μέσα στις επιχειρήσεις. Δηλαδή ο βασικός μισθός που δίνουν στην πράξη είναι και λίγο πιο μεγάλος από αυτόν που πρότεινε να υπογράψουμε, και βέβαια δεν έχει καμία σχέση με τις ανάγκες των εργαζομένων σήμερα.
Κατάλαβα. Πάμε λίγο στη χθεσινή μέρα. Έχουμε καταρχάς κάποια στοιχεία όσον αφορά τη συμμετοχή?
Ναι, βέβαια, και ακόμα συγκεντρώνουμε, γιατί είναι και πολλοί οι χώροι
δουλειάς. Είναι και πανελλαδική η απεργία.
Πανελλαδική απεργία και συγκεντρώνουμε ακόμα από όλη την Ελλάδα, και ειδικά εκεί που έχουμε σωματεία, μέλη της Ομοσπονδίας, οργανωμένες δυνάμεις. Ήταν μια συμμετοχή που μας... χωρίς να πετάμε στα σύννεφα και χωρίς να μην βλέπουμε τα εμπόδια και τις δυσκολίες που πραγματικά έκαμψαν αρκετούς εργαζόμενους, παρόλα αυτά είναι μια συμμετοχή που μας δίνει δύναμη για τη συνέχεια. Είναι δηλαδή ένα καλό πάτημα. Γιατί από τη μια πλευρά ήταν εργαζόμενοι που πραγματικά πέρασαν μέσα από το μαστίγιο και το καρότο της εργοδοσίας και το ξεπέρασαν και έκαναν το βήμα της απεργίας, και σε μεγάλους ομίλους και μεγάλες επιχειρήσεις που παίζουν και ένα σημαντικό ρόλο συνολικά στον κλάδο και τη στρατηγική του,
ναι,
είχαμε μια καλή δυναμική συμμετοχή στην απεργία. Και αυτό πραγματικά μας δίνει δύναμη. Είναι χώροι, ας πούμε, όπως η Μπέριγκερ, όπως ο Όμιλος Φαμάρ, όπως ο Προσιφαπέ, η Σύμφα και ο Πιφασίν, όπως το εργοστάσιο της ΧΕΛΠ στα Γιάννενα, που για πρώτη φορά, αν θυμάμαι και εγώ καλά, κατέγραψε τέτοιον αριθμό απεργών. Είναι πάνω από 25-30 η απεργή στο σύνολο δηλαδή των εργαζομένων, σε ένα εργοστάσιο που έχει περάσει από φωτιά και σίδερο εκεί οι εργαζόμενοι, και πραγματικά ήταν ένα μεγάλο βήμα. Και βέβαια και σε άλλους χώρους δουλειάς, όπως η ΕΛΠΕΝ, όπως η ΔΕΜΟ, είχαμε απεργούς που έδωσαν τη μάχη. Δόθηκε η απεργιακή μάχη έξω από τη Διανέξ το πρωί χθες της απεργίας.
Είχαμε και ένα επεισόδιο και έτσι. Τι έγινε ακριβώς?
Έτσι. Γι' αυτό το αναφέρω και εγώ, γιατί είναι χαρακτηριστικό αυτό. Και μάλιστα αυτό συνέβη στο εργοστάσιο ενός μεγάλου ομίλου, που εντάξει, εμείς δεν κρυβόμαστε και πίσω από το δάκτυλό μας. Πραγματικά η συνδικαλιστική οργάνωση και η δράση εκεί υπολείπονται από αυτά που πρέπει να είναι σήμερα και από αυτά που εμείς επιδιώκουμε. Όμως το γεγονός ότι ήταν απεργή απ' έξω το κλαδικό συνδικάτο Αττικής, η Ομοσπονδία, απεργή από άλλους χώρους δουλειάς και καλούσαν τους εργαζόμενους σε συμμετοχή έξω από την πύλη, ήταν αυτό που τρομοκράτησε και θορύβησε την εργοδοσία, μέχρι που έφτασε σε σημείο να προσπαθήσει να στήσει προβοκάτσια με τον οδηγό ενός πούλμαν που μεταφέρει εργαζόμενους, ναι, να είναι σε διατεταγμένη υπηρεσία πραγματικά και να προσπαθεί να πέσει πάνω στους απεργούς που ήταν με το πανό έξω από την πύλη. Και αφού δεν τα κατάφερε βέβαια και τον σταμάτησαν, να βγαίνει έξω, να προπυλακίζει, να βρίζει κηθέα, να εξαπολύει έναν άκρατο αντικομουνισμό, αυτόν που εξαπολύουν και τα κάθε είδους φασιστοειδή και το έχουμε ζήσει, ναι, και μέσα και έξω από τους χώρους δουλειάς. Ήταν δηλαδή ένα περιστατικό πολύ χαρακτηριστικό του πώς σκέφτεται η εργοδοσία και πώς θέλει να τρομοκρατήσει και να καθυποτάξει τους εργαζόμενους, και δείχνει και την ενόχλησή τους τελικά από τα κεφάλια που σηκώνονται, από αυτούς έτσι που θέλουν να αναδείξουν στους εργαζόμενους ποιος είναι ο δρόμος που τους δίνει μια προοπτική, όλα αυτά τα ζητήματα.
Ωραία. Πάμε τώρα και στο θέμα της συγκέντρωσης που έγινε αργότερα, της απεργιακής συγκέντρωσης στα γραφεία του ΣΦΕ στο Χαλάνδρη, αν δεν κάνω λάθος. Και πες μας και τι έγινε στη συνάντηση με τους εργοδότες, ναι, γιατί νομίζω ότι έχουμε μια θετική εξέλιξη όσον αφορά το θέμα της συγκέντρωσης.
Ναι, θα μπορούσαμε να το πούμε αυτό. Καταρχήν ήταν μια καλή και δυναμική συγκέντρωση, αν πάρουμε υπόψη και τις συνθήκες τις κλιματολογικές που δεν μας ευνόησαν.
Που είναι βάναυσες.
Έτσι, πραγματικά ήταν δύσκολες οι συνθήκες και για ανθρώπους που δίναμε όλο αυτό το διάστημα μέσα στους χώρους δουλειάς τη μάχη για την απεργία, που σημαίνει ότι πριν είχαμε ένα πολύ εντατικό πρόγραμμα στις πλάτες μας, είχαμε όλη τη δραστηριότητα την πρωινή στους χώρους δουλειάς, και ήταν πραγματικά δύσκολες συνθήκες, όμως ήταν μια καλή, έτσι, μεγάλη και μαχητική συγκέντρωση. Αυτό το μήνυμα το πήραν και οι εργοδότες. Μάλιστα στη συνάντηση, κατά τη διάρκεια της σύντομης συνάντησης που είχαμε με οι αντιπροσωπείες των συνδικαλιστών και των εργοδοτών, άκουγαν και τα συνθήματα κάτω, και η αλήθεια είναι ότι έμπαιναν και σε μια διαδικασία να τα σχολιάσουν όλα αυτά. Η συζήτηση, αν και ήταν σύντομη και στην ουσία αναγνωριστική, κατέληξε στην υλοποίηση από την πλευρά τους μιας δέσμευσης που είχαν αναλάβει και από τις 9 του Μάη, δηλαδή να φέρουν ένα ολοκληρωμένο κείμενο συλλογικής σύμβασης και όχι 2-3 σημεία επιγραμματικά που είχαν φέρει την προηγούμενη φορά. Μάλιστα. Γιατί αυτό εμπεριέχει και ένα κίνδυνο, δηλαδή να απαλήφονται πέρα από τα 2-3 σημεία, να απαλήφονται όλα τα υπόλοιπα, ότι δηλαδή μπορεί να περιλάβει ένα ολοκληρωμένο κείμενο συλλογικής σύμβασης εργασίας μέσα. Αυτό είχαμε απαιτήσει από τότε και σε αυτό καταλήξαμε και χθες, λέγοντάς μας μάλιστα ότι ο Σύνδεσμος των Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων έχει καταλήξει στο σχέδιο αυτό, ναι, και περιμένουν την Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας την επόμενη εβδομάδα να δώσει και τις δικές της προτάσεις και να τις συμπεριλάβουν. Αυτό μας κάνει ένα χρονοδιάγραμμα από τις 17 δηλαδή μέχρι τις 24 του Ιούλη, ότι θα έχει δοθεί το σχέδιο και θα έχουμε πάει και σε νέα συνάντηση, ναι, στο διάστημα αυτό.
Γι' αυτό έκανα λόγο για θετική εξέλιξη, γιατί εκεί που ακολουθούσαν η παλικιστική τακτική το προηγούμενο διάστημα, θορυβημένοι τώρα πλέον και πιεζόμενοι από τις εξελίξεις, από τους εργαζόμενους, από τους αγώνες των εργαζομένων, αναγκάστηκαν να φέρουν αυτή τη δέσμευση για τη γραπτή πρόταση.
Είναι κάπως έτσι, αυτό δηλαδή, αυτό διαφαίνεται. Ότι τελικά τίποτα δεν πάει χαμένο και όλη η προσπάθεια που έχει γίνει, είτε σε κλαδικό επίπεδο όλο αυτό το διάστημα, είτε και στο επίπεδο του κάθε χώρου δουλειάς, ναι, με τις επιχειρησιακές, να το πω έτσι, κινητοποιήσεις, διεκδικήσεις και αιτήματα, έχει δημιουργήσει μία άλλη κατάσταση που και οι εργοδότες φυσικά την παίρνουν υπόψη. Εμείς βεβαίως, εντάξει, δεν έχουμε καμιά αυταπάτη. Σαφώς. Ότι δεν θα προσπαθήσουν μέσα από το οποιοδήποτε σχέδιο σύμβασης να συμπεριλάβουν τις δικές τους απαιτήσεις, ναι, και να το προσαρμόσουν όσο μπορούν στις δικές τους απαιτήσεις και στο, και, και στο δικό τους συνολικά τοπίο, αυτό που διαμορφώνεται δηλαδή και με τους νόμους και με την όλη κατάσταση. Αυτό εμείς το έχουμε, να το πω έτσι, δεδομένο, όπως δεδομένο έχουμε ότι θα το αντιμετωπίσουμε, και θα το αντιμετωπίσουμε φυσικά με όρους κινήματος, με όρους αγωνιστικούς.
Ωραία.
Για να το φέρουμε σε μια κατάσταση που να, που να απαντάει στοιχειωδώς στα κριτήρια που έχουμε βάλει ως εργαζόμενοι και στις ανάγκες των εργαζομένων σήμερα.
Κυριακή κοντή γιορτή, λοιπόν, που λέει και ο λαός μας, είναι κοντά η εβδομάδα 17 με 24 στην αναμονή της πρότασης που θα φέρουν οι εργοδότες και στη νέα συνάντηση.
Για την... Έτσι ακριβώς.
Ωραία, ωραία.
Ακριβώς. Γιώτα... Και είναι και τρία βασικά σημεία που πρέπει να τα πούμε, δηλαδή αυτά που εμείς βάζουμε.
Ναι.
Ότι δεν είναι μόνο ο κατώτατος μισθός, είναι οι αυξήσεις σε όλους τους μισθούς, σε όλα τα κλιμάκια. Είναι η επαναφορά και η επικύρωση των τριετιών. Είναι ισότιμες εργασιακές σχέσεις για κάθε είδους εργασιακή μορφή και σχέση εργασίας. Και φυσικά είναι και το οκτάωρο, το ωράριο, το πεντήμερο οκτάωρο, Δευτέρα Παρασκευή.
Αυτό, ναι, είναι αδιαπραγμάτευτο όσον αφορά το...
Και είναι και θεμελιώδες για όλη την εργασιακή, αλλά και όχι μόνο ζωή των εργαζόμενων.
Έτσι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, εντάξει, Γιώτα, σε ευχαριστούμε, να είσαι καλά, καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Θα τα ξαναπούμε φυσικά όταν θα υπάρξει και νέα συνάντηση, να δούμε τι θα προσκομίσουμε τέλος πάντων εργοδότες και θα τα ξαναπούμε.
Έχουμε μέλλον μπροστά μας, δεν είναι μονόπρακτο.
Έγινε, έγινε, έγινε. Να είσαι καλά, Γιώτα. Γεια χαρά.
Εγώ, γεια χαρά.
Γιώτα Ταβουλάρη, λοιπόν, φίλες και φίλοι, η πρόεδρος Ομοσπονδίας Εργαζομένων στο Φάρμακο και τις συναφείς επιχειρήσεις μας έδωσε μια πλήρη εικόνα από την χθεσινή μεγάλη 24ωρη πανελλαδική απεργία στον κλάδο και τη συνάντηση με τους εργοδότες φαρμακοβιομηχανούς. Λοιπόν, δεύτερη τηλεφωνική συνομιλία για σήμερα, φίλες και φίλοι. Θα πάμε μέχρι την Πρέβεζα, καθώς είχαμε μια επεισοδιακή χθες κινητοποίηση στο πλαίσιο του αγώνα που δίνουν σωματεία και φορείς σε όλη τη χώρα για την αποτροπή πληστηριασμών και εξώσεων. Είχαμε επέμβαση αστυνομίας, προσαγωγές, συλλήψεις. Τέλος πάντων, θα μας τα πει αυτά πιο αναλυτικά ο συνάδελφος Γιώργος Πούμπης. Είναι πρόεδρος του Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων στο νομό Πρέβεζας και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου στο Εργατικό Κέντρο. Γιώργο, καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνετε?
Καλά, μια χαρά. Πες μας τώρα, τι έγινε στη Λούτσα, αν δεν απατώμε, ήταν η κινητοποίηση, έτσι? Για πες μας, δώσ' μας ακριβώς την εικόνα.
Ακριβώς στη Λούτσα. Εντάξει, είχαμε μια ακόμα ομή και άγρια επίθεση που της απειλήσε η αστυνομία χθες εναντίον σωματείων και φορέων της Πρέβεζας.
Ναι.
Και είχαμε συγκεντρωθεί έξω από την οικογενειακή επιχείρηση στη Λούτσα, προσπαθώντας να αποτρέψουμε μια έξωση και λογαριασμό του Fund Intrum, που γνωστό και μη εξαιρεταίο Fund.
Ναι.
Η αστυνομία εισέβαλε στο τουριστικό κατάλημα συνοδεία δικαστικού επιμελητή με σκοπό να αλλάξει τις κλειδαριές στην επιχείρηση στις πόρτες. Εδώ να τονίσω ότι για την έξωση επιστρατεύτηκε σχεδόν όλη η αστυνομική δύναμη της Πρέβεζας, ΟΠ και τα λοιπά, άλλες δυνάμεις, και μιλάμε για λησαλέα επίθεση και από ότι δεν είχαμε κάποια θύματα καθώς σκοπενιόταν πάνω στις διαμαρίες με σοβαρό κίνδυνο τραυματισμού, όπως καταλαβαίνετε.
Καλά, αυτή η επιστράτευση είναι λογική, άμα σκεφτείς ότι απέναντί τους έχουν τον εχθρό λαό, έτσι, για να το πω έτσι ηρωνικά.
Ναι, ναι, και αποδεικνύεται αυτό το οποίο λέμε και τόσο καιρό, ότι όλες αυτές οι αστυνομικές μονάδες, να πω έτσι, όποιε, ΜΑΤ, ΔΙΑΣ και τα λοιπά, δεν έχουν καμία σχέση με την αντιμετώπιση του κοινού εγκλήματος. Όλες αυτές οι δυνάμεις επιστρατεύονται ενάντια στον εχθρό λαό, όπως είπατε, ενάντια στους εργαζόμενους που διεκδικούν το δίκαιο τους και τα λοιπά. Και εδώ να πούμε ότι χθες είχαμε και δύο προσαγωγές, έτσι, με την επέμβαση αυτή.
Μιλάμε για μια οικογενειακή επιχείρηση, ένα τουριστικό κατάλημα, ας πούμε.
Ναι, είναι μια οικογενειακή επιχείρηση. Ναι. Όλη η οικογένεια ήταν μετανάστες από τη Γερμανία. Δούλευαν χρόνια, δηλαδή, έφαγαν τη ζωή τους εκεί πέρα, να το πω έτσι. Είχαν χτίσει ένα κατάλημα με τους σκόπους, όπως λέμε, μιας ζωής. Ναι. Έλαβαν ένα δάνειο από την Τράπεζα Πειραιώς. Το δάνειο είχε αποπληρωθεί στο μεγαλύτερο μέρος του, με ένα υπόλοιπο εκεί πέρα γύρω στις 50-60 χιλιάδες ευρώ.
Ναι.
Όταν με την αύξηση των επιτοκίων, η οικογένεια δεν μπόρεσε να τηρήσει την ομαλή αποπληρωμή των υπολείπων δόσεων. Με την πώληση όμως του δανείου από την Τράπεζα Πειραιώς του ΦΑΝΤ, οι ιδιοκτήτες δεν έλαβαν επίσης καμία ενημέρωση για την εξέλιξη του δανείου τους, ενώ δεν τους δινόταν ακόμη και στοιχεία από κάποιον τραπεζικό λογαριασμό για να βάλουν χρήματα. Και καταλαβαίνουμε σε τι κατάσταση βρέθηκαν αυτοί οι άνθρωποι.
Μάλιστα. Ωραία, πάμε λοιπόν στα γεγονότα τα χθεσινά.
Ναι, να πούμε για χθες ότι η αστυνομία προχώρησε σε δύο προσαγωγές συναδέλφων, ο ένας εκ των οποίων είναι συνδικαλιστής, την εργαζόμενος και τον επιστημισμό.
Ναι.
Πραγματοποίησαμε χθες παράσταση διαμαρτυρίας μέλη και εκπρόσωποι ταξικών σωματείων έξω από το αστυνομικό τμήμα Πρέβεζας, προκειμένου απαιτήσαμε να απελευθερωθούν άμεσα οι συνάδελφοι. Τελικά οι δύο συνάδελφοι αφέθηκαν ελεύθεροι και θα οριστεί βέβαια τακτική δικάσιμος. Εδώ πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτή η επίθεση ενάντια στο μόχθο, τον ιδρώτα του λαού σήμερα, των αυταπασχολούμενων, των εργαζομένων, των φτωχών και μικρομεσαίων αγροτών, έχει όνομα και επώνυμο. Είναι συγκεκριμένες οι πολιτικές, οι αντιλαϊκές αυτές πολιτικές, όλων των κυβερνήσεων μέχρι σήμερα Νέας Δημοκρατίας, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, που υπηρετούν τους μονοπωλιακούς ομίλους, τους τραπεζίτες, όλα τα κοράκια, αδιαφόρητα για τις λαϊκές ανάγκες.
Και βέβαια έχουν και το νομικό οπλοστάσιο με το μέρος τους.
Βεβαίως. Διαμορφωμένο, τροποποιήσεις, έτσι, παραθυράκια στον νόμο, ρυθμίσεις κτλ. Τις οποίες σχεδόν πάντα βαίνουν υπέρ αυτών των επιχειρηματικών ομίλων, των φανς κτλ.
Συν σε όλα αυτά και ο περίφημος νόμος, το ιδιώνυμο που ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ, βεβαίως, για τη διαμαρτυρία βεβαίως κατά των πληστηριασμών. Εξάλλου.
Το ιδιώνυμο, ναι, αδίκημα της πάλης ενάντια στους πληστηριασμούς, και εδώ στην Πρέβεζα να πω ότι έχουμε και δίκες ως συνδικαλιστές και εργαζόμενοι στις πράτες μας από έναν πληστηριασμό το 2017. Συρθήκαν εργαζόμενοι 13 συνάδελφοι σε δίκες επαναλαμβανόμενες, γιατί προσπαθήσαμε να μπούμε ασπίδα για να μην γίνει ο πληστηριασμός πρώτης κατοικίας. Είναι το ίδιο που βλέπουμε και πανελλαδικά, δηλαδή,
ναι.
Να διώκονται συνάδελφοι. Και εδώ πρέπει να πούμε ότι έχουμε μπροστά μας, ο λαός και οι εργαζόμενοι πρέπει να έχουν στο νου τους ότι το επόμενο διάστημα έχουμε χιονοστιβάδα πληστηριασμών και καταστάσεων. 700.000 πληστηριασμοί μέσα στο 2023. Και αυτό είναι βασικό προαπαιτούμενο για το Ταμείο Ανάκαμψης, για αυτό το υπερμνημόνιο, που θα υλοποιήσει η Νέα Δημοκρατία, αλλά συμφωνούν και μέχρι κεραίας τα υπόλοιπα, η λεγόμενη συστημική αντιπολίτευση, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και άλλοι.
Τα έχουν ψηφίσει.
Το εργατικό λαϊκό κίνημα, βέβαια, δεν πρόκειται να μείνει με σταυρωμένα τα χέρια και να επιτρέψει να χαθούν περιουσίες από τα κουράκια και τα φαντς.
Γιώργο, θα έχουμε την ευκαιρία να επικοινωνήσουμε πάλι όταν θα έχουμε εξέλιξη και όσον αφορά την τύχη, ας πούμε, αυτής της υπόθεσης, δηλαδή με την οικογενειακή επιχείρηση.
Αν μου επιτρέπεις να πω,
ναι,
μια κουβέντα.
Βεβαίως.
Εμείς καλούμε όποιον εργαζόμενο, άνεργο, αγρότη, συνταξίουχο, επαγγελματία βρεθεί μπροστά σε ένα τέτοιο κίνδυνο να χάσει είτε το σπίτι του, είτε το βιό του, τη μικρή επιχείρηση την οποία έχει, να μην υποκύψει σε καμία πίεση, να μην ντραπεί και να έρθει σε επικοινωνία με τα ταξικά σωματεία εδώ πέρα στην Πρέβεζα, όπως και πανελλαδικά. Και εδώ να πούμε ότι καθημερινά με την οργανωμένη και συλλογική πάλι μέσα τα σωματεία μας αποτρέπονται πληστηριασμοί. Μπαίνουν εμπόδια.
Έτσι, ναι,
καθυστερούν.
Ναι.
Έτσι, πανελλαδικά. Και μαζί να οργανώσουμε την απάντησή μας και να πολεμήσουμε για όλη αυτή την κατάσταση.
Ωραία. Και φυσικά θα παρακολουθούμε και το θέμα με τους δύο συναδέλφους που προσήχθησαν.
Βεβαίως,
και όσον αφορά
βεβαίως,
την και... τακτική δικάσιμο. Να είσαι καλά, Γιώργο. Καλή δύναμη και καλή συνέχεια.
Και η αλληλεγγύη του πρεμπεζιάνικου λαού. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι και εσύ καλά.
Γεια χαρά, γεια χαρά.
Να είσαι καλά.
Λοιπόν, θα παραμείνουμε στο ίδιο πλαίσιο, αυτό δηλαδή των πληστηριασμών. Θα φύγουμε από την Πρέβεζα όμως, θα πάμε στη Θεσσαλονίκη, καθώς το τελευταίο διήμερο είχαμε εκεί αντίστοιχες περιπτώσεις πληστηριασμών και κινητοποιήσεων για την αποτροπή τους σε Σικές και Εύωσμο. Θα μας τα πει πιο αναλυτικά ο συνάδελφος Γιάννης Κουρμούλης από τη Θεσσαλονίκη, ο οποίος είναι μέλος Επιτροπής του ΠΑΜΕ κατά των πληστηριασμών. Γιάννη, καλησπέρα.
Καλησπέρα σας.
Δώσε μας μια εικόνα για τις κινητοποιήσεις που προηγήθηκαν προχθές Τρίτη και χθες Τετάρτη.
Η προχθεσινή αφορούσε μια παλιά υπόθεση. Οι ίδιες κινητοποιήσεις, να θυμίσω, είχαμε κάνει και πέρσι και στη γειτονιά, στις Σικές. Είναι μια οικογένεια συνταξιούχων όπου υπάρχουν και προβλήματα υγείας κλπ. Τότε το είχαμε αποτρέψει τον πληστηριασμό, τώρα ξανά απειλούνται με έξωση. Ουσιαστικά εμείς κάναμε μια κινητοποίηση εκεί να ευαισθητοποιηθεί η γειτονιά για την περίπτωση που χρειαστεί να ξαναεπερασπιστούμε το συγκεκριμένο σπίτι. Η χτεσινή αφορά μια μονογονεϊκή οικογένεια στον Εύωσμο. Η συναδέλφισσα δουλεύει στα τρόφιμα, στη βιομηχανία των τροφίμων. Βρέθηκε να χρωστάει λόγω ενός δανείου του πρώην συζύγου της, το οποίο είναι εγκύτρια, αλλά φαίνεται ότι το φαντ το οποίο είχε αναλάβει το δάνειο ξερογλύφεται για το σπίτι για κάποιον λόγο, ναι, και πήγανε με δικιά τους τη γατρική να το αγοράσουν το σπίτι. Το ζήτημα είναι ότι η συγκεκριμένη συναδέλφισσα ήταν παλιότερα σε μια ρύθμιση προστασίας της πρώτης κατοικίας. Αυτό που απαιτήσαμε από το φαντ είναι να δοθεί χρόνος ώστε τα δικαστήρια να ξανααποφασίσουν, γιατί έχουν βάσιμες ελπίδες ότι θα ξαναμπούν σε προστασία ώστε να γλιτώσουμε το σπίτι με αυτόν τον τρόπο. Γενικά πάντως και στις δύο περιπτώσεις είναι ευάλωτα νοικοκυριά, είναι οικογένειες που έχουν μέλη τους τα οποία έχουν ανάγκες ή προβλήματα ιδιαίτερα, είναι η πρώτη τους κατοικία και από την άλλη μεριά είναι η τράπεζα, είναι το φαντ, είναι
τα κοράκια.
Τα κοράκια γενικά, μπράβο, τα οποία τέλος πάντων δεν διστάζουν μπροστά σε τίποτα, ούτε στην ανθρώπινη διάσταση, ούτε προφανώς σε οτιδήποτε άλλο.
Αυτό αποδεικνύεται και από την περίπτωση της γειτονικής Χαλκιδικής με τον 89χρονο Γιάννη.
Ναι, τον Μπαρμπατόφυλλο, τον Ζωοχουνίδη.
Ναι, ναι, ναι.
Ο οποίος τον βγάλανε, έμεινε δύο μήνες στη βεράντα του σπιτιού, μπήκε με προσωρινή διαταγή, τον ξαναβγάλανε τη μέρα που είχαμε το δικαστήριο στον Πολύγυρο, πήγε δικαστικός επιμελητής με αστυνομικούς και αλλάξανε τις κλειδαριές. Τέλος πάντων είναι μια περίπτωση που και αυτή είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή. Και εκεί έχοντας καταφέρει να ευαισθητοποιήσουμε και την τοπική κοινωνία, το χωριό, όλο το χωριό είναι στο πόδι να υπερασπιστεί τον Μπαρμπαθόφυλλο, να ξαναμπεί στο σπίτι του και να μπει οριστικά.
Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε κάποιες άλλες προγραμματισμένες κινητοποιήσεις τώρα άμεσα μπροστά μας, άλλες περιπτώσεις.
Κοιτάξτε, το ζήτημα με τους πληστηριασμούς, όπως εκτιμούσαμε και όλο το προηγούμενο διάστημα, είναι ένα ζήτημα το οποίο θεριεύει. Συνεχώς έχουμε νέες περιπτώσεις.
Ναι.
Οι κινητοποιήσεις που αποφασίζουμε με βάση την κάθε περίπτωση και πότε
προκύπτει,
τέλος πάντων, ναι, εκπνέει ή υπάρχει, πώς το λένε, ανάγκη για να παρέμβουμε κλπ. Αυτή τη στιγμή είναι μερικές δεκάδες, είναι σε εξέλιξη. Άμεσα κινητοποίηση προγραμματισμένη αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει.
Σίγουρα πάντως θα προκύψουν, είναι γεγονός
αυτό. Ναι,
αυτά
προκύπτουν σε δύο μέρες μέσα, έτσι, διοργανώνουμε, έτσι, ναι. Δηλαδή απευθυνόμενοι και στον κλάδο, δηλαδή στο χώρο εργασίας που μπορεί να δουλεύει ο συνάδελφος, ξέρω εγώ, που έχει πρόβλημα με δάνειο, απευθυνόμενοι και στους συλλογικούς φορείς στη γειτονιά, για παράδειγμα, άμεσα, πώς το λένε, ανταποκρινόμαστε και διοργανώνουμε την κινητοποίηση. Τέλος πάντων, παλεύουμε για να, ανάλογα σε ποια φάση βρίσκεται η κάθε περίπτωση.
Ωραία. Αν χρειαστεί, λοιπόν, θα επικοινωνήσουμε πάλι. Γιάννη, σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Καλή δύναμη και καλή συνέχεια.
Ευχαριστώ. Να είστε καλά.
Λοιπόν, αφήνουμε το ζήτημα των πληστηριασμών, πάμε σε ένα άλλο πολύ μεγάλο θέμα, αυτό των εργατικών ατυχημάτων και συγκεκριμένα στον κλάδο του επισητισμού τουρισμού που μαστίζεται από τέτοια περιστατικά. Θα έχουμε την ευκαιρία τώρα να μιλήσουμε με τον συνάδελφο τον Γιάννη Σκλάβο, είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κλαδικού Συνδικάτου Επισητισμού Τουρισμού Ξενοδοχείων του Νομού Αττικής. Είχαμε εργατικά ατυχήματα, έχουμε και μια δυσάρεστη εξέλιξη. Πέστε μας εσύ, Γιάννη, καλύτερα. Καλησπέρα.
Καλησπέρα, Δημήτρη. Καλησπέρα σε όλους τους εργαζόμενους συναδέλφους ακροατές μας. Δυστυχώς, ναι, σήμερα πληροφορηθήκαμε σαν Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδικάτου ότι ακόμα ένας διανομέας, ο τρίτος μέσα σε μια εβδομάδα, δυστυχώς σήμερα έχασε τη ζωή του από ένα τροχαίο που είχε γίνει πριν από μια εβδομάδα στο Νέο Ηράκλειο, σε ένα ψητοπολείο. Περισσότερες λεπτομέρειες θα έχουμε αύριο που θα επισκεφθούμε από εκεί την εργοδοσία. Θα κάνουμε μια παρέμβαση δηλαδή σαν Διοικητικό Συμβούλιο να δούμε τι ακριβώς έχει γίνει κτλ. Γιατί περισσότερες λεπτομέρειες δεν έχουμε.
Τι ώρα θα γίνει αυτή η παρέμβαση, να ξέρουμε.
Θα γίνει παρέμβαση γύρω στις 5.30 ώρα, γιατί οι πληροφορίες που είχαμε ήταν ότι ο συγκεκριμένος εργαζόμενος είχε χτυπήσει μόνο στα πόδια.
Α,
και ξαφνικά σήμερα μαθαίνουμε, ξαφνικά εντελώς μαθαίνουμε ότι πέθανε. στο νοσοκομείο. Το δεύτερο περιστατικό είναι αυτό που είχαμε στο Χολαργό, όπου άλλος ένας διανομέας τσακίστηκε. Ευτυχώς έχει διαφύγει το κίνδυνο άνθρωπος, τουλάχιστον με βάση τα λεγόμενα και με βάση τις πληροφορίες που έχουμε. Και χθες είχαμε και την παράσταση διαμαρτυρίας στη Φωκίωνος Νέγρη, στην Κυψέλη, στην εταιρεία και σε ένα από τα καταστήματα της εταιρείας Πιάτσα Καλαμάκη.
Και εκεί είχε γίνει πρόσφατα ατύχημα, έγινε παρέμβαση λοιπόν από το συνδικάτο. Για πες μας περισσότερα.
Λοιπόν, το τροχαίο είχε γίνει το βράδυ των εκλογών, των δεύτερων εκλογών, το βράδυ εκείνο, 11.30 ώρα, στην οδό Αγίας Λαύρας, στην περιοχή της Κυψέλης, στην ευρύτερη περιοχή της Κυψέλης. Εκεί πέρα ο διανομέας πραγματικά, αυτό που λέει ο λαός μας, είχε Άγιο. Εάν πραγματικά βλέπατε το μηχανάκι, θα λέγατε αυτός ο άνθρωπος σίγουρα είναι νεκρός. Παρ' όλα αυτά, ευτυχώς, ο συγκεκριμένος συνάδελφός μας διανομέας, ο Φίλιππος, σώθηκε με ράματα, βέβαια πολλά ράματα στο κεφάλι, και αυτή τη στιγμή, επειδή ακριβώς είναι ένας διανομέας ο οποίος έχει, όπως λέμε, στην καμπούρα το εκτός από όλα τα υπόλοιπα και 4 παιδιά, και δεν έχει μηχανάκι για να μπορέσει να συνεχίσει τη δουλειά του όταν επανέλθει μετά από τις φυσικοθεραπείες που θα κάνει κτλ. Συνεννοηθήκαμε μαζί του και κάναμε μια παράσταση διαμαρτυρίας, σε πρώτη φάση δηλαδή, πρώτον να καλύψει όλα τα έξοδα η εργοδοσία σχετικά με τις φυσικοθεραπείες και το μηχανάκι άμεσα, ώστε να μπορέσει όσο το δυνατόν περισσότερο κτλ. Να γυρίσει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα ο διανομέας στη δουλειά του, ναι. Να μην επιβαρυνθεί άλλο η οικογένειά του όλα αυτά τα έξοδα και να μπορέσει να συνεχίσει αργότερα. Και να δούμε βέβαια και τι γίνεται και στα καταστήματα της συγκεκριμένης εταιρείας.
Και να καταβάλει την πιστοδοσία για όσο διάστημα.
Αυτό ακριβώς.
Δεν μπορεί, λοιπόν, να εργαστεί ο άνθρωπος.
Η παράσταση διαμαρτυρίας έγινε, είχε και αρκετό κόσμο, ήταν και εκλεγμένοι συνδικαλιστές από το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου της Ιφούντ μαζί με το Κλαδικό Συνδικάτο, ναι. Όπου κάναμε κοινή παρέμβαση δηλαδή στην εταιρεία. Για άλλη μια φορά βέβαια, ενώ είχε ζητήσει το συνδικάτο συνάντηση με τον ίδιο τον εργοδότη της εταιρείας Πιάτσα Καλαμάκη, ο συγκεκριμένος εργοδότης ήταν άφαντος και έστειλε τον γενικό του υπεύθυνο, επειδή ήταν ακριβώς τόσο δυναμική η κινητοποίηση, ήρθε ο γενικός του υπεύθυνος που έχει για όλα τα καταστήματα. Και μέσω αυτού δεσμεύτηκε σε πρώτη φάση ότι ο συγκεκριμένος διανομέας καταρχήν θα του καταβληθούν όλα τα απαραίτητα. Όλα τα απαραίτητα χρήματα για τις φυσικοθεραπείες και για τα πράγματα τα οποία θα χρειαστεί, όπως το κολάρο που έχει 200 ευρώ ας πούμε για παράδειγμα και τα λοιπά, ναι, και ο συγκεκριμένος άνθρωπος από πού να το πληρώσει, ένα αυτό. Δεύτερον, ότι θα του αποζημιωθεί γρήγορα το μηχανάκι και θα του αλλαχθεί το μηχανάκι, και ότι μέχρι να επανέλθει κανονικά στη δουλειά θα παίρνει κανονικά το μισθό του και τα μεροκάματά του, αυτά που είχαν συμφωνήσει.
Ωραία, πολύ
βέβαια,
ωραία.
Βέβαια, εμείς ζητήσαμε εκ νέου συνάντηση με την εργοδοσία, παρόλο που μας διασφάλισε με βάση τα λεγόμενά του ο γενικός υπεύθυνος ότι όλοι οι εργαζόμενοι εδώ πέρα είναι ασφαλισμένοι πλήρως κτλ. Επειδή εμείς έχουμε βάλει και άλλα ζητήματα τα οποία άπτονται ειδικά των διανομέων αλλά και όλων των εργαζομένων, για μέτρα ατομικής προστασίας σε όλους τους εργαζόμενους, πλήρη ασφαλιστική κάλυψη σε όλους τους εργαζόμενους, ουσιαστικές αυξήσεις σε όλους τους εργαζόμενους για να μην τρέχουν και σκοτώνονται και τσακίζουν τα κορμιά τους χωρίς ρεπό κτλ. Πενθήμερο 8ωρο και όχι 7ήμερο, 10ωρο, όπως πολύ καλά μας ισχυρίστηκε ο εργοδότης, διαμέσου του εργοδότη ο γενικός υπεύθυνος, ότι οι εργαζόμενοι το ζητάνε για να αυξήσουν περισσότερο το μεροκάματό τους. Βέβαια, όταν είναι 5 ευρώ το μεροκάματο και εκεί μέσα συμπεριλαμβάνει τα πάντα, δώρα, άδειες, επιδόματα, το 15% για το μηχανάκι, για τους διανομείς, ναι, και όλα αυτά κτλ., πώς να μην ζητάει ο εργαζόμενος παραπάνω ώρες να δουλέψει κτλ. Και να τσακίζει στην κυριολεξία το κορμί του και να διαλύεται.
Μάλιστα.
Είναι φυσιολογικό.
Θα το παρακολουθούμε το ζήτημα.
Βεβαίως θα το παρακολουθούμε. Δυστυχώς ο κλάδος μας μέσα στην εβδομάδα 3 γνωστά περιστατικά με ένα θανατηφόρο. Ναι. Έχουμε φτάσει πια δηλαδή πραγματικά κάθε μήνα να θρυνούμε ένα συνάδελφο και σε καθημερινή βάση να μαθαίνουμε ελάχιστα από τους διανομείς οι οποίοι τσακίζονται. Φανταστείτε, και ας φανταστούν λίγο και οι ακροατές μας, πόσοι
διανομή θα αρχίζονται κάθε μέρα στο δρόμο.
Πόσα γίνονται και δεν τα μαθαίνουμε ποτέ.
Που υπάρχει.
Ναι, ναι.
Που δεν το μαθαίνουμε ποτέ, αυτό ακριβώς.
Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, Γιάννη, σε ευχαριστούμε, να είσαι καλά, καλή δύναμη, έχουμε καλή συνέχεια και φυσικά ταχύα ανάρρωση στον συνάδελφο και στους δύο συναδέλφους.
Ευχαριστούμε, καλή συνέχεια σε εσάς και τους ακροατές σας.
Να είσαι καλά, για χαρά.
Για χαρά.
Λοιπόν, αυτά και από τον κλάδο του επισκεπτισμού τουρισμού. Θα πάμε τώρα σε έναν άλλο κλάδο του χρηματοπιστωτικού, καθώς είχαμε απόλυση συναδέλφη σας από την κατρική εταιρεία της τράπεζας Πειραιός, κινητοποίηση από το κλαδικό σωματείο, τέλος πάντων προσφυγή στην δικαιοσύνη. Θα μας τα πει όλα πιο αναλυτικά η ίδια η απολυμένη συναδέλφησα, είναι η Άννα Ευθυμίου, την οποία την έχουμε στην άλλη έκθεση τηλεφωνικής γραμμής. Άννα, καλησπέρα.
Καλησπέρα και από εμένα.
Καταρχάς, να μας πεις πώς φτάσαμε σε αυτό το σημείο, δηλαδή να ανακοινωθεί η απόλυσή σου και για ποιο λόγο.
Η ανακοίνωση της απόλυσης έγινε 21 Ιούνιου. Ναι. Τώρα, ο λόγος, όταν ανακοινώθηκε, δεν μου έλεγαν καν τον λόγο. Εγώ απέτησα να μου το πούν. Η αιτία ήταν στατιστικά. Κάτι το οποίο δεν υφίσταται φυσικά. Έχουν και στο παρελθόν απολύσει δεκάδες συνάδελφους που όχι απλά δεν είχαν χαμηλά στατιστικά, αλλά είχαν βραβευτεί και ως υπάλληλοι του μήνα και του έτους και έχουμε εμπειρία πάνω στις απολύσεις. Το θέμα είναι ότι υπάρχει μια διαπάλη με την εταιρεία εδώ και ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Δηλαδή και με σύσταση, για παράδειγμα, που μου είχε γίνει πέρυσι το καλοκαίρι για κλήση, που με βρίζει πελάτης, το κλείνω, ενώ η πολιτική της εταιρείας λέει ότι όταν μας βρίζουν το κλείνουμε στο πελάτη, και μου έγινε σύσταση επειδή το έκλεισα. Με άδειες που μου κόβανε με το έτσι θέλω, με μεροκάματα που μου έκοψαν με το έτσι θέλω. Ακόμη και σε μέρα που δεν είχα ρεύμα. Μου είχε γίνει διακοπή ρεύματος στο σπίτι και αποφάσισαν ότι για τη μέρα εκείνη δεν θα πληρωθώ. Ενώ δεν είναι πολιτική της εταιρείας, ότι όταν υπάρχουν τεχνικά ζητήματα, όταν υπάρχει διακοπή ρεύματος, διακοπή ίντερνετ, δεν θα πληρώνονται οι εργαζόμενοι.
Απασχολείσαι με τηλεργασία, απασχολούσε.
Απασχολούμαι με τηλεργασία, καθώς έχω προβλήματα υγείας.
Α, τώρα το κατάλαβα.
Αυτός είναι ο βασικός λόγος που έχει, ας πούμε, πειραχθεί η εταιρεία.
Ναι.
Γιατί εκεί που ξεκίνησαν οι πολλές εντάσεις ήταν όταν σταθεροποιήθηκε το ωράριό μου. Στην εταιρεία υπάρχει κυλιόμενο ωράριο εργασίας. Είναι 24 ώρες βάρδιες.
Ναι.
Όταν λοιπόν με εντολή γιατρού απέκτησα σταθερό ωράριο, πενθήμερο 8ωρο, 8-4, άρχισαν αυτές οι εντάσεις και αυτά τα πειράγματα, ας πούμε, από την εταιρεία.
Δεν άρεσε και αυτό. Προφανώς.
Σίγουρα δεν τους άρεσε. Και εντάξει, αυτό φαίνεται πως είναι η πολιτική της εταιρείας, γιατί το έχουμε παρατηρήσει και σε άλλους εργαζόμενους. Υπήρχε, για παράδειγμα, περιστατικό με συνάδελφο πριν από χρόνια που είχε σκλήρυνση κατά πλάκας, τον απέλυσαν επειδή έπαιρνε συνέχεια αναρωτικές λόγω του προβλήματος υγείας που είχε, και με πολύ αισχρό τρόπο κιόλας πήγε η διευθύντρια του τμήματος, η supervisor, τον χτύπησε φιλικά στην πλάτη και του λέει: εντάξει, τώρα θα έχεις και χρόνο για την υγεία σου.
Μάλιστα.
Ή όταν έσκασαν τα σκηνικά με μένα, με την απόλυση, ή όταν άρχισαμε να ξεσηκώνουμε όλο αυτό το ζήτημα, βγήκανε και άλλα περιστατικά στην φόρα, με συνάδελφους που άρχισαν να παίρνουν και εμένα και το σωματείο γενικότερα τηλέφωνο. Υπάρχει συνάδελφος στην PDS με σοβαρό πρόβλημα υγείας, με κάποιο σπάνιο νόσημα, που δουλεύει και εκείνη με τηλεργασία και έχει σταθερό ωράριο, και της έχουν πει ότι πρέπει, άμα θέλει να κρατήσει το σταθερό ωράριο και την τηλεργασία,
ναι,
να περνάει κάθε 2 μήνες από επιτροπή του ΙΚΑ. Ενώ δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Δεν υπάρχει κάποια επιτροπή του ΕΦΚΑ που να εγκρίνει κάτι τέτοιο προς τους εργοδότες.
Μάλιστα. Εσείς σε επαφή με το κλαδικό σωματείο, τι αποφασίσατε τέλος πάντων απέναντι σε αυτή την τακτική, μόλις έγινε γνωστή η απόλυσή σου, για παράδειγμα?
Μόλις έγινε η απόλυση, προχωρήσαμε σε στάση εργασίας που είχε συμμετοχή. Έγινε συνάντηση με την διοίκηση της PDS μετά από έναν χρόνο που αρνούνταν, γιατί να το πούμε και αυτό, γιατί μέσα σε όλες αυτές τις εντάσεις και σαν σωματείο καλούσαμε την διοίκηση να λάβει θέση και να κάνουμε συνάντηση με μένα, το σωματείο και την διοίκηση της εταιρείας για να συζητήσουμε τα ζητήματα αυτά, και αρνούνταν να συναντηθούμε. Και μετά την απόλυση, και αφού είδαν τις εντάσεις που δημιουργήθηκαν και από τους ίδιους τους εργαζόμενους και την συμμετοχή που υπήρχε στη στάση εργασίας, το δέχτηκαν. Βέβαια, η στάση τους ήταν σταθερή στο ότι είναι θέματα στατιστικών και δεν δέχτηκαν να πάρθει πίσω η απόλυση. Και συνεχίσαμε, κλιμακώσαμε να γίνει σήμερα ξανά στάση εργασίας, που ήταν και η συνάντηση στην επιθεώρηση.
Ναι.
Κρίθηκε η στάση παράνομη.
Με συνοπτικές διαδικασίες, φαντάζομαι.
Ναι, αυτό έγινε μέσα σε ένα απόγευμα, μέσα σε λίγες ώρες. Δεν προχωρήσαμε στην στάση, γιατί βλέπαμε ότι θα ζημιωθεί και το σωματείο, τέλος πάντων, από αυτό. Προχωρήσαμε ωστόσο σε κινητοποίηση κάτω από την επιθεώρηση.
Ναι.
Δεν έγινε η συνάντηση. Δεν έγινε συνάντηση γιατί.
Ήταν αρχικά προγραμματισμένη τετραμερή συνάντηση, έτσι.
Ήταν ουσιαστικά πενταμερή συνάντηση προγραμματισμένη. Ναι. Ήταν από τους δύο εργοδότες.
Ναι.
Από εμένα, το σωματείο
και,
και από την ΣΕΑΝ, από την Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα Αναπήρων.
Α, μάλιστα.
Καθώς έχω και προβλήματα υγείας.
Ναι.
Λοιπόν, ενημέρωσε, κλήθηκα μία μέρα πριν, χθες δηλαδή, από την επιθεώρηση εργασίας και με ενημέρωσαν ότι η Μέλλον, που είναι ουσιαστικά ο εργοδότης με τον οποίο έχω υπογράψει σύμβαση, δεν θα συμμετέχει στη συνάντηση, γιατί τελικά ο δικηγόρος τους έχει βγει σε άδεια. Μιλάμε για μία εταιρεία η οποία απασχολεί χιλιάδες εργαζόμενους, που έχει ομάδα δικηγορικών συμβούλων, δηλαδή είναι γελίο το να λέει ότι ο ένας δικηγόρος έχει βγει σε άδεια και να το λέει τελευταία στιγμή.
Εντάξει, μιλάμε για εμπεγμό τώρα, εντάξει.
Ναι. Με ενημέρωσαν από την επιθεώρηση ότι η επόμενη συνάντηση μπορεί να γίνει 4 Σεπτέμβρη, γιατί και σαν σώμα επιθεώρησης εργασίας έχουν όλο το καλοκαίρι άδειες και δεν μπορούν να συναντηθούν νωρίτερα.
Μάλιστα.
Και ότι θα γινόταν σήμερα η συνάντηση μόνο με την PDS. Πράγμα το οποίο δεν είχε και κάποια ουσία, καθώς είχε ήδη προηγηθεί η συνάντηση στο κτίριο της PDS, οπότε δεν θα γινόταν κάτι.
Δεν θα αλλάζει ουσιαστικά κάτι.
Ναι.
Μάλιστα. Και τώρα πώς συνεχίζουμε. Για πες μας.
Τώρα πώς συνεχίζουμε. Σήμερα πήγαμε στην επιθεώρηση, εννοείται ότι μας υποδέχτηκε η αστυνομία εκεί. Αυτή ήταν η αντιμετώπιση.
Μάλιστα.
Και θα δούμε πώς θα το χειριστούμε και στην πορεία με το σωματείο. Θα γίνει καταγγελία και προς το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας για την στάση που έχουν κρατήσει. Γιατί ενώ ουσιαστικά δεν παρευρέθηκε η PDS σαν εργοδότης που θα έπρεπε να είναι εκεί, δεν έκαναν καμία προσπάθεια να τους καλέσουν. Γινόμαστε σαν εργαζόμενοι μπαλάκι μεταξύ εργοδοτών, μεταξύ επιθεώρησης. Μας υποδέχονται με αυτόν τον τρόπο. Και αυτή είναι η αντιμετώπιση που έχουμε.
Ναι. Μάλιστα, θα το παρακολουθούμε το θέμα λοιπόν, τις εξελίξεις που θα υπάρχουν. Θα έχουμε δηλαδή την ευκαιρία να ξαναμιλήσουμε, Άννα. Για ό,τι νεότερο υπάρχει, βέβαια, θα έχουμε επικοινωνία πάλι να μας ενημερώσεις. Καλή δύναμη να ευχηθώ εγώ τώρα, την από καλή συνέχεια. Καλή δύναμη και θα τα ξαναπούμε.
Ωραία. Καλή συνέχεια.
Γεια χαρά, Άννα. Γεια χαρά. Λοιπόν, αποκαλυπτικές βέβαια, αποκαλυπτική η συναδέλφισσα Άννα Ευθυμίου για τις πρακτικές, τις άθλιες πρακτικές της εργοδοσίας απέναντι σε εργαζόμενους που αντιμετωπίζουν και προβλήματα υγείας και σοβαρά προβλήματα υγείας, μάλιστα, όπως μας άναφερε χαρακτηριστικά την περίπτωση του συναδέλφου με την σκλήρυνση κατά πλάκας. Λοιπόν, πάμε τώρα και πάλι μέχρι τη Θεσσαλονίκη, φίλες και φίλοι. Είχαμε τις αρχαιρεσίες στην Ομοσπονδία Γονέων και Κηδεμόνων Κεντρικής Μακεδονίας. Έχουμε τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας στην άλλη έκρηξη τηλεφωνικής γραμμής, είναι ο Θανάσης Κοκονάς. Θανάση, καλησπέρα.
Γεια σας.
Δώσε μας μια εικόνα αρχικά από τις αρχαιρεσίες, το αποτέλεσμά τους και τι αυτό σηματοδοτεί για το γονεϊκό κίνημα στην Κεντρική Μακεδονία.
Ναι, ήταν μια διαδικασία που ολοκληρώθηκε το Σάββατο, στις 1 του μήνα. Ναι. Πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Συμβουλίο του Δημαρχείου Κορδελιού Ευόσμου. Εκεί συμμετείχαν 54 αντιπρόσωποι από 12 ενώσεις της περιοχής Κεντρικής Μακεδονίας, μεταξύ άλλων δύο καινούργιες ενώσεις από το Κιλκίς και από τη Βέρεια. Η Δημοκρατική Ενότητα Γονέων έλαβε 27 ψήφους και 12 έδρες, η Ανεξάρτητη Ομοσπονδία Γονέων 15 ψήφους και 7 έδρες και η Ανεξάρτητη Γονείς 2 ψήφους και δεν καταλάβαν κάποια έδρα. Ήταν μια πραγματικά ουσιαστική κουβέντα, γιατί αυτό χρειάζεται να αναφέρουμε, η συζήτηση που έγινε στο συνέδριο. Ακολούθησε και τις γενικές συνελεύσεις και εκλογοαπολογιστικές συνελεύσεις που έκαναν οι ενώσεις σε όλο το προηγούμενο διάστημα και έχει στην ουσία να επικαιροποιήσει μια σειρά από ζητήματα που και αγωνίες και προβληματισμοί που έχουν οι γονείς, που αντιμετωπίζουν όσοι γονείς μπλέκονται με τους συλλόγους γονέων, και στην ουσία έβγαλε στην επιφάνεια τα πολύ ουσιαστικά ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια των παιδιών μας. Και ξεκινώντας από τη σχολική στέγη και με αφορμή το έγκλημα που έγινε στις Σέρες με τον μαθητή που έχασε τη ζωή του, αλλά και η ουσιαστική κουβέντα που έγινε για τις μεταφορές, για τους όρους με τους οποίους μεταφέρονται τα παιδιά μας, που ξεκίνησε και από το έγκλημα στα Τέμπη και το θάνατο των 57 ανθρώπων, κυρίως νέων ανθρώπων εκεί. Και πραγματικά η συζήτηση επικεντρώθηκε στους όρους με τους οποίους, με αφορμή το τελευταίο, στους όρους στα Τέμπη δηλαδή, στους όρους με τους οποίους γίνονται οι μεταφορές των μαθητών, και αποκαλύφθηκε και με αφορμή την κουβέντα που είχαμε, το πως οι εκδρομές των μαθητών γίνονται πραγματικά με όρους που όχι μόνο προβληματίζουν αλλά φοβίζουν τους γονείς και δημιουργούν τεράστια ερωτήματα για την ασφάλεια των παιδιών μας που συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία, δηλαδή στις εκδρομές που πηγαίνουν τα παιδιά.
Στην ουσία είναι, ταυτόχρονα, στην ουσία είναι η λογική πάμε και που βγει όσον αφορά αυτό το κομμάτι.
Ακριβώς, και ήταν αυτό που πραγματικά έδειξε ότι δυστυχώς αν δεν κινητοποιηθούν οι γονείς, αν δεν κινητοποιηθούν οι εκπαιδευτικοί γενικά, το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας, που μαζί με άλλους φορείς, σωματεία, συλλόγους, βγήκαν μπροστά και διεκδίκησαν όρους για την ασφάλεια των παιδιών μας στις εκδρομές. Αν δεν το κάνουμε εμείς, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Θα συζητάμε αυτό που είπατε, το πάμε και όπου βγει, ή θα βλέπουμε περιστατικά εκδρομών να ακυρώνονται, λεωφορεία να παίρνουν φωτιές στο δρόμο, όπως έγινε στο Μέτσο Βουλής λίγους μήνες πριν, ή στην περιφερειακή εδώ της Θεσσαλονίκης στις αρχές του χρόνου. Το ουσιαστικό ήταν ότι πραγματικά οι γονείς που συμμετείχαν σαν αντιπρόσωποι στο συνέδριο της Ομοσπονδίας ανανέωσαν το ραντεβού τους για ένα δυναμικό παρόν με την έναρξη των σχολείων, αλλά ταυτόχρονα είπαν ότι πρέπει να μην περιμένουμε το πρώτο κουδούνι, αλλά να πάρουμε μέτρα για τις σχολικές καθαριστήρες, για τις προσλήψεις των σχολικών καθαριστήρων που θα γίνουν, μάλλον των εργαζόμενων στην καθαριότητα στα σχολεία, για να το λέμε σωστά, που θα γίνουν τώρα μέσα στο καλοκαίρι, και ότι θα πρέπει να διεκδικήσουμε άμεσα να πιέσουμε τους δήμους να εξασφαλίσουν αυτές τις θέσεις και να μην κρύβονται πίσω από την υποχρηματοδότηση που υπάρχει, είναι πραγματική, αλλά ταυτόχρονα να διεκδικήσουν και αυτοί επιπλέον χρηματοδότηση για να καλυφθούν αυτά τα κενά που δημιουργούνται και πολλαπλασιάζονται κάθε μέρα, γιατί μεγαλώνουν και οι ανάγκες για περισσότερη καθαριότητα, για περισσότερη φύλαξη στα σχολεία.
Έτσι είναι. Εμπιστοσύνη λοιπόν στις αγωνιστικές δυνάμεις του γονεϊκού κινήματος από τους αντιπροσώπους στο συνέδριο, στις αρχαιρεσίες, εκλογές. Ανάση.
Ναι.
Ωραία, έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο?
Ένα πολύ ουσιαστικό ζήτημα που απασχόλησε τους γονείς και επιβεβαιωθήκαμε και το ψηφοδέλτιο το δικό μας με τις πρωτοβουλίες που πήραμε το προηγούμενο διάστημα ήταν για τη βία στα σχολεία.
Πολύ μεγάλο ζήτημα, πολύ μεγάλο το, ζήτημα.
Ναι, για αυτό που αντιμετωπίζουν οι γονείς και το ανησυχητικό είναι δυστυχώς ότι το κράτος δεν παίρνει κανένα μέτρο, έτσι, τα μέτρα που παίρνει είναι πυροσβεστικά, δεν παίρνει κανένα μέτρο πρόληψης και νομίζω ότι θα απασχολήσει πολύ τους γονείς το επόμενο διάστημα αυτό το ζήτημα.
Ναι. Θα παρακολουθούμε οτιδήποτε έχουμε στο επόμενο διάστημα, γιατί έχει αλλάξει και το πλαίσιο της εκπομπής αυτής που παρουσιάζουμε κάθε μέρα, κάθε πρώτη για τόσο γονέα που πάμε. Οποιαδήποτε δράση έχετε κι εσείς όμως Ομοσπονδία Γονέων, θα έχουμε την ευκαιρία να επικοινωνούμε για να την βγάζουμε στον αέρα, Θανάση. Να είσαι καλά.
Ευχαριστούμε.
Καλή δύναμη και καλή συνέχεια.
Γεια σας.
Λοιπόν, συνεχίζουμε φίλες και φίλοι την εκπομπή μας. Θα πάμε τώρα στον κλάδο του μετάλλου, καθώς είχαμε μια προκλητική επίθεση που δέχτηκε ο πρόεδρος του κλαδικού συνδικάτου μετάλλου Αττικής, ο Τύρης Πουλικόγιαννης, από εκπρόσωπο της εταιρείας Άγιος Νικόλαος. Για ποιο λόγο? Επειδή το συνδικάτο μετάλλου ζήτησε από την επιθεώρηση εργασίας να ελεγχθεί η εταιρεία του από την επιθεώρηση εργασίας του Πειραιά. Κάτι που ενόχλησε προφανώς την εταιρεία, προχώρησε σε επίθεση με πρωτοφανείς ύβρις και απειλές κατά του Προέδρου του Κλαδικού Συνδικάτου Σωτήρη Πουλικόγιαννη. Να πούμε ότι η επίθεση έγινε μέσα στα γραφεία του Υπηρεσιακού Σωματείου των Απηγείων Ελευσίνας με την παρουσία του Προέδρου, του Γραμματέα και άλλων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του εν λόγω Σωματείου. Ενημερώθηκαν πάντως άμεσα για το παράδειγμα αυτό συμβάν οι λιμενικές αρχές. Στην ανακοίνωση που εξέδωσε το κλαδικό συνδικάτο με αφορμή την αήθη αυτή επίθεση, τονίζεται ότι το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα «Οι δυνάμεις που συσπηρώνονται στο ΠΑΜΕ» και το ίδιο το συνδικάτο έχουμε την πείρα και την αποφασιστικότητα να αντιμετωπίσουμε με όρους συλλογικότητας και αγώνα τις απειλές και τους πάσης φύσεως τράμπουκους. Εκδικητική απόλυση, για να περάσουμε τώρα στον κλάδο των κατασκευών, είχαμε από την εταιρεία AVAX εκδικητική απόλυση του συναδέλφου Βασίλη Κλουβάτου λόγω συνδικαλιστικής δράσης, όπως καταγγείλει με ανακοίνωση της Ομοσπονδία Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων Ελλάδας. Η εταιρεία AVAX είναι μία από τις εταιρείες, τις κατασκευαστικές εταιρείες που εργάζονται, που έχουν αναλάβει την επέκταση των γραμμών του μετρό της Αθήνας παρεπιπτόντως. Ο συνάδελφος Βασίλης Κλουβάτος, που απολύθηκε, είναι πρόεδρος του επιχειρησιακού σωματείου των εργαζομένων στην επέκταση των γραμμών του μετρό, είναι και μέλος της διοίκησης του Συνδικάτου Οικοδόμων Αθήνας. Η Ομοσπονδία Οικοδόμων απαιτεί να ανακληθεί άμεσα η εκδικητική απόλυση. Απολύσεις και μάλιστα μαζικές είχαμε και στην Κρήτη, συγκεκριμένα 52 εργαζόμενοι οι οποίοι απασχολούνται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου απολύθηκαν πρόσφατα από τις 8 δομές του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης, όπως καταγγείλει με ανακοίνωση το Σωματείο Εργαζομένων στο ΠΑΓΝΗ, το Πανεπιστημιακό και Γενικό Νοσοκομείο του Ηρακλείου δηλαδή. Οι απολύσεις αυτές, όπως αναφέρει το Σωματείο, έγκυται στην λογική της ανακύκλωσης της ανεργίας, με αυτή την απαράδεκτη λοιπόν πρακτική που εφαρμόζουν διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις. Πρόκειται για εργαζόμενους που δουλεύουν εκεί τα τελευταία 6 και 7 χρόνια καλύπτοντας υπαρκτές ανάγκες ζωτικής σημασίας όσον αφορά το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας, οι δομές του οποίου είναι υποστελεχωμένες, άρα αυτοί οι εργαζόμενοι κρίνονται άκρως απαραίτητοι και το Σωματείο ζητάει την ανάκληση, την επιστροφή των 52 εργαζομένων στην εργασία τους. Λοιπόν, πάμε τώρα σε μια τραγική, μια πολύ δυσάρεστη είδηση. Δυσάρεστη είδηση. Ένα εξωφρενικό περιστατικό που συνέβη σήμερα στο χωριό Σαβάλια Αμαλιάδα, στο νομό Ηλίας. Μόλις τώρα έγινε γνωστό το περιστατικό. 55χρονη αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει όταν διαπίστωσε ότι συνεργείο που παίρνει εργολαβίες από τον ΔΔΕ της έκοψε το ρεύμα λόγω οφειλών. Μέσα στην απελπισία της η 55χρονη κατανάλωσε χάπια, όπως ανέφεραν τουλάχιστον τοπικά ΜΜΕ. Ειδοποιήθηκε το ασθενοφόρο, ωστόσο το τηλεφωνικό κέντρο του ΕΚΑΒ ενημέρωσε ότι δεν υπάρχει διαθέσιμο ασθενοφόρο. Τελικά μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αμαλιάδας με περιπολικό η 55χρονη, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Στον κλάδο των τροφίμων και ποτών θα πάμε τώρα, φίλες και φίλοι. Οι μετανάστες εργατές γης που απασχολούνται σε φυτώριο στο Κάτω Σούλι Μαραθώνα παραμένουν απλήρωτοι. Κοινή ανακοίνωση εξέδωσαν τόσο το Εργατικό Κέντρο Λαβρίου και Ανατολικής Αττικής όσο και το Κλαδικό Συνδικάτο Γάλακτος Τροφίμων και Ποτών του Νομού Αττικής, ώστε να πληρωθούν άμεσα τώρα όλα τα δεδουλευμένα τους οι μετανάστες εργατές γης. Θα υπάρξει σχετική αναφορά και στην εκπομπή του Κλαδικού Συνδικάτου Γάλακτος Τροφίμων Ποτών εδώ στο ραδιόφωνο τη Δευτέρα, στην εκπομπή τους στις 7 η ώρα το απόγευμα. Αλλάζουμε θέμα για την 92η Γενική Συνέλευση της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας που ολοκληρώθηκε Θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε στην αυριανή μας εκπομπή με τον συνάδελφο Αχιλλέα Ζορμπά, ειδικό γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας. Στην Άρτα θα πάμε τώρα, όπου το Σωματείο Μποροπαλλήλων Άρτας ξεκίνησε σήμερα τις αρχαιρεσίες του, οι οποίες ολοκληρώνονται αύριο. Σήμερα και αύριο η κάλπη βρίσκεται στο εργατικό κέντρο Άρτας από τις 2 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ. Την Δευτέρα θα έχουμε επικοινωνία με εκπρόσωπο του Σωματείου να μας ενημερώσει για τις αρχαιρεσίες. Αύριο Παρασκευή τώρα στη Λάρισα θα έχουμε κινητοποίηση κατά των πληστηριασμών, κατά πληστηριασμού πρώτης κατοικίας συγκεκριμένα. Η κινητοποίηση οργανώνεται από το Εργατικό Κέντρο Λάρισας. Καλεί το λαό της πόλης να δώσει το παρόν στις 11 το πρωί έξω από τα γραφεία της Duvalue, της γνωστής αυτής εταιρείας διαχείρισης κόκκινων δανείων, τα κοράκια δηλαδή που λέμε. Είναι στη Μεγάλο Αλεξάνδρου απέναντι από την κεντρική πλατεία της Λάρισας. Αύριο το πρωί λοιπόν στις 11 κινητοποίηση κατά του πληστηριασμού. Περισσότερα θα μας πει το απόγευμα στην εκπομπή μας ο Γιάννης Κόκκας, πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Λάρισας. Από τη Λάρισα να πάμε λίγο βορειότερα, στην Άουσα θα έχουμε νέα κινητοποίηση αύριο Παρασκευή, συλλαλητήριο μάλιστα στην πλατεία της πόλης, 8 ώρα το βράδυ, με αφορμή την απόλυση εκλεγμένης συνδικαλίστριας από το νοσοκομείο της Νάουσας. Το Εργατικό Κέντρο της πόλης καλεί τα σωματεία και τους φορείς να δώσουν το παρόν στο αυριανό συλλαλητήριο, απαιτώντας να επιστρέψει άμεσα στα καθήκοντά της η εργαζόμενη. Πρόκειται για τη Χρυσάνθη Μπόλα, η οποία την είχαμε μέσα στην εβδομάδα βγάλει στο τηλέφωνο, ενημερωθήκαμε και πληροφορηθήκαμε για όλο το θέμα. Τώρα, όσον αφορά το αυριανό συλλαλητήριο, θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε και πάλι με τη Χρυσάνθη Μπόλα στην εκπομπή της Δευτέρας. Την προσεχή Τετάρτη, τώρα 12 Ιουλίου, στην Κεφαλονιά θα γίνει το εκλογοπολογιστικό συνέδριο του Εργατικού Κέντρου Κεφαλονιάς Ιθάκης, 6 ώρα το απόγευμα στα γραφεία του στο Αργοστόλι, προκειμένου να προχωρήσει αρχαιρεσίας για την ανάδειξη νέας διοίκησης. Αυτά λοιπόν όσον αφορά τη δράση του εργατικού και γενικότερα του λαϊκού κινήματος στη χώρα μας, φίλες και φίλοι. Θα πάμε τώρα στην ανακοίνωση που εξέδωσε το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο με αφορμή την απαράδεκτη στάση της ελληνικής κυβέρνησης, την ώρα που το Ισραήλ πραγματοποιούσε τη δολοφονική του επιχείρηση, άλλη μια ακόμα, στην Τζενίν της Παλαιστίνης. Υποδέχθηκε τον Υπουργό Εξωτερικών του κράτους δολοφόνου και λειτουργήσε ως πλυντήριο που ξεπλένει το αίμα των Παλαιστινίων, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση του ΠΑΜΕ. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης λοιπόν υποδέχθηκε στην Αθήνα σήμερα τον Υπουργό Εξωτερικών του Ισραήλ, υιοθετώντας πλήρως την Ισραηλινή ρητορική και το απαράδεκτο δόγμα περί τρομοκρατίας, άρα και δικαιώματος του Ισραήλ στην αυτοάμυνα. Το ΠΑΜΕ στέκεται στο πλευρό του ηρωικού λαού της Παλαιστίνης και του δικαιώματός του να υπερασπίζεται τη χώρα του κατά της ξένης κατοχής με όλα τα αναγκαία μέσα. Ολόκληρη την ανακοίνωση μπορείτε να διαβάσετε στην ιστοσελίδα pamehellas.gr. Λίγο πριν το τέλος της εκπομπής, να αναφέρουμε τα στοιχεία του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας όσον αφορά την πανδημία. Στο διάστημα από 26 Ιουνίου έως 2 Ιουλίου, σε αυτήν την εβδομάδα λοιπόν, 16 θάνατοι καταγράφηκαν από επιπλοκές του κορονοϊού. Την ίδια εβδομάδα, το ίδιο διάστημα, ήταν 182 συνολικά οι εισαγωγές ασθενών με περιστατικά COVID στα νοσοκομεία, ενώ στις μονάδες της εντατικής θεραπείας νοσηλεύονται διασωληνωμένοι 24 ασθενείς. Και κλείνουμε με ειδήσεις που αφορούν ξέσπασμα πυρκαγιών στη χώρα μας σήμερα, που είναι αρκετές, με την πιο σοβαρή από αυτές να είναι εδώ στο νομό Αττικής. Θα ξεκινήσουμε από την Λέσβο, στην δασική έκταση της περιοχής Άντισα στη Μυτιλήνη. Ξέσπασε πυρκαγιά σήμερα λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι. Με τον οικισμό της Άντισας να μην διατρέχει κίνδυνο σύμφωνα με την προσβεστική. Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην Αετοράχη Ηλίας ξέσπασε επίσης περίπου στις 12.30 το μεσημέρι. Όσον αφορά την πιο επικίνδυνη πυρκαγιά, αυτή είναι στο νομό Αττικής. Ξέσπασε σε δασική έκταση στο Μαρκόπουλο Οροπού περίπου στις 2 το μεσημέρι. Για την κατάσβεσή της επιχειρούσαν από την πρώτη στιγμή επίγειες αλλά και νεαρές δυνάμεις πυροσβεστικής. Λίγο αργότερα, περίπου στις 3.30 ώρα, η τροχέα προχώρησε διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων στην περιοχή Μαυροσουβάλα Οροπού. Η απαγόρευση κυκλοφορίας έγινε στην επαρχία και εδώ Μαλακάσας Μαρκοπούλου. Όσον αφορά αυτή την πυρκαγιά, μία ώρα αργότερα, περίπου στις 3.30, ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής. Η πυρκαγιά εκείνη τη στιγμή έκανε δασική έκταση ανάμεσα σε Μαλακάσα και Καλάμο, χωρίς να απειλεί σπίτια ως εκείνη τη στιγμή. Η τελευταία ενημέρωση ήρθε στις 5 η ώρα το απόγευμα. Με τις φλόγες να βρίσκονται εκείνη τη στιγμή στο βουνό Μαύρη Ώρα και να κατευθύνονται προς το Πολυδέντρι. Αυτά, φίλες και φίλοι, τα σημαντικότερα θέματα της σημερινής μας εκπομπής. Θα είμαστε και πάλι κοντά σας αύριο το απόγευμα στις 5. Ο Δημήτρης Ιάτρας ήταν κοντά σας στο μικρόφωνο, στη μουσική επιμέλεια και στη ρύθμιση των ήχων. Η Deep Purple στη μουσική μας συντροφιά σήμερα. Το σπουδαίο αυτό βρετανικό hard rock συγκρότημα. Ακούσαμε το τέταρτο άλμπουμ του συγκροτήματος, το In Rock του 1970, με το τραγούδι Hard Loving Man. Σας αποχαιρετώ. Καλό βράδυ σε όλους.